بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، وارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه، وادخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. اما بعد، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اسماء الله الحسنى، الله تعالى ning go'zal ismlari deb nomlangan darsimizni bugun davom o'qiymiz. Bugun Alloh taoloning Al-Akrom mana shu ismini davom etkizgan bo'lamiz. Astaydu billah. Iqro bismi robbikal ladzi xalaq, xalaqal insana min alaq. Iqro va robbukal akrom. Ey Muhammad alayhissalom, barcha mavjudotni yaratgan zot bo'lmuş Parvardigoringiz nomi bilan boshlab o'qing. U insonni lahta qondan yaratgan zotdir. O'qing, sizni Parvardigoringiz o'ta karamli zotdir. O'ta karamlik, o'ta saxovatlik, sahi Robbimiz bor. O'tgan darsimizda aytdik, Alloh taolo bizni o'qi dedi. Mana shu birinchi o'qishligimiz siz bilan bizga bahs va Allohga bo'lgan iymonni berishligi kerak. Bahs qilamiz, Allohni tanib iymon keltiramiz. Ikkinchi qiroat tanimiz, shukr keltiramiz. Uchinchi qiroat amal qilamiz va itoat qilamiz. Mana shu 3 ta qiroatni aytib o'tdik. Al-Akrom, o'ta karamli bo'lgan Robbimiz Alloh subhanahu va taolo o'zining kalomida hamma narsani xabarini berdi. Mahluqotlarni yaratilishidan avvalgi holatdan kelajakda bo'ladigan hamma ishlarni xabarini berdi. Nimaga keldik dunyoga? Qayoqdan keldik? Qayoqqa ketamiz? Boradigan joyimizda nima bor? Mana shularda hammasini mana shu karamli Al-Akrom Robbimiz bildirdi. Bugungi darsimizda bitta savolga javob topamiz. Kimdir savol berishi mumkin? Agar Alloh taolo o'ta karamli bo'lsa, o'ta saxovatli, sahiy bo'lsa, nimaga hamma musulmonlarni boy badavlat qilib qo'ymaydi? Shu savol kelganmi kallalarga? Nimaga kofirlarga bergan dunyoni zeb zinatlari, hashamatlari, qulayliklari hamma musulmonlar ustida bir xil emas? Axir Alloh Al-Akrom o'ta karamli, sahiy zot ekan u. Shu savolni javobini topamiz bugun. Ehtimol ba'zi ma'nolar takror-takror aytilar, lekin mana shu savolni javobini yaxshilab tushunib olsak, qalbimizga sakinat, qalbimizga xotirjamlik kiradi. Mushtga keladigan ko'mir necha gram chiqadi? 621 gram lozimsizlar. 600 gram. Mushtga keladigan almas qancha bo'ladi narxi? Demak, savol: nima uchun Alloh taolo hamma mu'min bandalarini boy badavlat, sog' salomat, yegani oldida yemagani ketida qilib zo'r qilib qo'ymadi degan savol keladi kallaga. Axir Al-Akrom o'ta karamli ekan u. Birodarlar, din ishi 3 ta doiraning ishida bo'ladi. Diqqat qilinglar. Birinchisi his qilinadigan ishlar. Ya'ni mana shu his qiladigan a'zolaringiz 5 tami, shu jasadingiz bilan his qiladigan narsalar. Bu issiq, sovuq, shirin, achchiq, yumshoq, qattiq, xushbo'y va badbo'y. Jasadingiz bilan his qiladigan, his qilish a'zolaringiz bilan his qiladigan ishlar, hissiy ishlar. Ikkinchi ishlar aql bilan tanaladigan ishlar. Ya'ni bu shunday ishlarki, o'zi g'oyib, ko'rinmaydi, lekin u shu narsani asari bor. Masalan, inson shu asarlarga qarab turib aqlini ishlatadi, topib oladi. Ya'ni koinotni qaraydi, fikr qiladi, tadabbur qiladi, uni yaratgan zotni borligini taniydi. Tushunarligan birinchi ish his qiladigan ishlarimiz, ikkinchisi aqlimiz bilan fikr qilib topib oladigan ishlar, uchinchisi bu shunday turdagi ishlarki, o'zi ham ko'rinmaydi. Asari ham yo'q. Uni qana qilib bo'la olamiz? Ya'ni his qilib ham uni bila olmaymiz, aqlimizni ishlatib ham topa olmaymiz. Bunday ishlar misoli farishtalar va jinlarning borligi. Farishtani his qilasizmi? Ko'zingiz bilan ko'rasizmi? Qo'lingiz bilan ushlaysizmi? Yo'q. Demak, his qilib buni bilmaymiz. Aqlimiz bilan topa olamizmi farishtani? Chunki asari ham yo'q-da uni topa olaylik desak. Yo'q. Endi bularda borligini qayerdan bilamiz desa, bizga kelgan sodiq xabarlarni qabul qilishimiz bilan, dinimizni yaxshi o'rganishlik bilan ularni bilib olamiz. Diqqat qilasizlar, mana shu 3 ta ishni 3-uncisi ustiga ketadi gap. Demak, birinchi ishlarni anglashlikda bu his qilish a'zolarimiz asbob. Ikkinchi turdagi ishlarni bilib olishimizda aql asbob. Uchinchi ishlarni anglashlikdagi asbob sodiq, rost xabarlarni qabul qilishimiz, ya'ni iymonimiz. Biz jannat do'zaxni ko'rmadik. His qilmayapmiz, aqlimiz bilan topa olmayapmiz. Lekin kitobi sunnatda jannat bor dedi, bo'ldi iymon keltiramiz. Do'zax bor dedi, iymon keltiramiz. Mana shu sodiq xabarlarga ishongan odam mu'min bo'ladi, shunga ikkilangan odam kofir bo'ladi. Ikkita vahida, kitobi sunnatda xabar keldimi? Biz buni aniq bor deb ishonamiz. Shuning uchun mana shu narsani qabul qila olmagan odam bilan iymoniy masalalarni bahs qilish hojati yo'q. Kim ko'rib kelibdi do'zaxni, jannatni deydi. Bilasizmi? Biranta odam o'lib tirilganmi deydi. Chunki u ikkita narsaga ala qaraydi. Hissiga va aqliga sig'masa qabul qilmay qo'yadi. Chunki bunaqa odam bilan siz iymon keltirgan narsani ustida nima qilmang? Bahs qilmang. U o'zi umuman tanomayapti shu narsani. Hissi bilan, aqli bilan topgan narsasiga ishonadigan odam bilan g'aybiy narsalar haqida bahs qilinmaydi. Alloh taolo kimga ne'matlarni, xayriyatlarni bergan bo'lsa va bu mana shu ne'matlarni bu kishi to'atga sarf qilsa, bu ne'mat haqiqiy ne'matga aylanadi. Mana ko'pchiligimiz bilgan oyat. Astagfirullah. Fa ammal insanu idza mabtalahu robbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu robbi akraman. Bas endi inson qachon Parvardigori uni imtihon qilib, e'tibor beringlar, imtihon qilib, aziz qilib qo'ysa va unga ne'mat ato etsa, darhol Parvardigorim meni aziz qildi der. Ne'matni berdi, sinab turib. Gunoh ma'siyatdan ichcham chiqmaydi. Toat ibodatdan mutlaq uzoq. Shu odamning ustida ko'p xayriyatlar turgan bo'lsa, ayrim odamlar Alloh erkalatib qo'ygan odamda Allohga yoqqan joyi bor, qara shuning uchun hamma uni zo'r qilib qo'ygan degan fikrga boradi. Bunaqa odam o'zi ham aytadiki, Allohga yoqqan joyim bor, shuning uchun men ibodat qilmasam ham nima qilyapti? Menga shuncha xayriyatni beryapti deydi. Oyatda nima dedi? Imtihon qilib turib bersa deyapti. Demak, berishligi nima ekan? Savolni qatar qo'yinglar. Nima savolga javob topamiz dedik? Al akram bo'lgan Robbimiz o'ta karamli bo'lsa, nimaga hamma musulmonlarda ham yo'g'ini tekis qilib qo'ymadi? Shu savolda javobini qidiryapmiz. Endi xuddi shu odam haqida Alloh taolay aytadi. Astaydi billah. Wa amma idza mabtalahu faqadara alayhi rizqahu fayaqulu robbi ahanan. Endi qachon Parvardigori uni imtihon qilib, rizqini tang qilib qo'ysa, darhol Parvardigori meni xor qildi der. Ya'ni bu odamning nazdida qo'lida dunyoviy maishat, dunyoviy ne'matlarda ko'p bo'lishligi, Alloh uni aziz qilganligi bo'lyapti. Agar shu narsalarni olib, tang qilib qo'ygan bo'lsa, Alloh uni xor qilgani bo'lyapti. Hozirgi kundagi odamlarda aksariyatini kallasidagi o'lchov tushunchasi shu emasmi? Odamlarning tushunchasida rizq katta bo'lsa, demak Alloh aziz qildi, rizq tang bo'lsa, Alloh xor qildi degan tushuncha bor. Alloh taolo aytadi: "Yo'q, ey bandalarim, bunday emas. Ne'matni berishligim aziz qilganim emas, ne'matni olib qo'yganim xor qilganim emas. Ato qilishim ibtilo, sinov, man qilishim davo. Berishim sinov, imtihon, bermay qo'yishim sizlar uchun davo. Chunki o'sha narsani bersa nima bo'lishingizni bilmaysiz siz. Mol va davlat ne'matmi? Ha va yo'q. Sihat salomatlik ne'matmi? Ha va yo'q. Mansab, obro' e'tibor ne'matmi? Ha va yo'q. Buni qanday tushunamiz? Agar sizga berilgan shu narsa to'atga sarflanayotgan bo'lsa, bu ne'mat. Agar ma'siyatga sarflanayotgan bo'lsa, bu jazo. Ma'qulmi? Biz qachoniki mana shu tushuncha bilan hayot kechiramiz, hayotga mana shu o'lchov bilan qaraymiz, shunda zo'r bo'ladi hamma yo'g'imiz. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadilar: "Badiru ilal a'mali soliha ma yantadiru ahadukum min ad-dunya." Ey solih amallarga shoshilib qolinglar. Sizlar dunyodan nimani kutyapsizlar? Mana endi hadisda payg'ambarimiz aytayaptilar: "Hal tantaziruna illa faqran munsiyan?" Nima? Hamma narsani esdan chiqargizib yuboradigan kambag'allikni kutyapsizlarmi? Kambag'al odamni g'ami faqat shu non topish bo'lib qoladi. Tirishligi bo'lib qoladi. Hech narsaga oshinmay qoladi. Kambag'al bo'lib qolishlarni kutyapsizlarmi? Avg'ina mutg'iyan yoki tug'yonga boshlaydigan boylikni kutyapsizlarmi? Kambag'almisiz, boymisiz, amalni qilib qoling, shoshiling. Chunki kalla innal insana la yatgha arrohu istagna. Robbimiz aytadi, darhaqiqat inson o'zini boy behojat ko'rgach, albatta tug'yonga tushar. Agar boylik sizni tug'yonga olib ketayotgan bo'lsa, bu jazo bo'ldi sizga. Ne'mat emas. Aw maradon mufsidan. Yoki hamma yoqda fasodga uchratadigan kasallikni kutyapsizlarmi? Kasal bo'lib qolgan odamga g'ami nima? Faqat shu kasaldan qutulish. Hech narsa kallasiga kelmaydi. Aw haraman muqayyidan. Yoki ko'p ishlarni qilishdan to'xtatib qo'yadigan, bog'lab qo'yadigan, o'tkazib qo'yadigan qarilikni kutyapsizlarmi? Qarilik akalar, qarilik. Bu mashaqqat agar Alloh yengil qilmasa. Xohlagan narsasini yomaydi. Yesa hazm qila oladi yo qila olmaydi. O'tursa tura olmaydi, tursa o'tira olmaydi. Ya'ni mana shu narsalar kelguncha solih amallarni qilib qolinglar. Mana shu Qur'on tilovatini doim qilgan, Qur'on tilovatida doim turgan kishini aqli qariganda ham aynimas ekan birodarlar. Mana namoz o'qiydi musulmon odam. 5 mahal namoz o'qiydi. Qiyomda turar ekan shijoatli, rukuda shijoatli, o'tirganda turganda shijoatli. Mana shu poylari yaxshi ishlab turadi. Tipda shunday qonun bor ekan meditsinada. Ishlab turgan poylar, ishlab turgan muskullar kishi emas ekan, zaiflashmas ekan. Tushunarlimi? Demak, Alloh unga namozni farz qilgan kundan boshlab qoldirmay namoz o'qigan odammi? Nima bo'lar ekan? Sog'ligi zo'r bo'lar ekan. Shuncha aytiladi. 98 yil umr ko'rdi bir jalil ulug' olimlardan bittasi. A'zolari hamma yo'q o'rnida. Qanday qilib erishdingiz bu narsaga? Sayyidimiz bizga xabarini bering. Alloh sizga shunday bir salomatchilikni beribdi. Siri nima? Deganida aytdi: "Ey bolam, bu a'zolarni Alloh yoshligimizda bizga omonat qilib qo'ydi. Haromdan saqladik, qariganimizda Alloh bizga saqlab berdi bularni." Ma asobakum min musibatin fa bima kasabat aydikum va yafon kathir. Nima musibat yetsa, o'zingizlar qilgan ish tufayli yetadi, deyapti Alloh taolo. O'tirib turgani qilinyapsizmi? 40 ga kirib kirmasdan. Nimaga qilinyapsiz? Semirib ketdingiz. Nimaga semirib ketdingiz? Harakatingiz yo'q. Yana nimangiz ko'p? Osh ko'p, go'sht ko'p, yeyish ko'p. Yana qaytaraytamiz. Nima musibat yetsa ustingizlarga, deyapti Alloh taolo, o'zingizlar shunga sababsizlar, deyapti. Yana men ko'pini kechirib turaman, deyapti. Demak, Alloh taoloning bergan xayriyatlari, inomlari Allohning taotiga safarbar qilinsa, bular ne'mat bo'ladi. Shuning uchun mol davlat mutlaqo mukofot emas, mutlaqo jazo ham emas. Alloh bir bandaga davlat bergan bo'lsa, qalbi shukrdan erib ketishligi kerak. Chunki shu puli bilan o'zini tirishligini, maishatini to'g'irlab oladi. Shu molini faqir miskinlarga bersa, faqirlarning qalbidan joy oladi. Shu molini oxiratga sarf qilsa, oxiratdagi manzilatini yuksaltiradi. Shuning uchun qo'lida 3-4 chaqasi bor odam boshqalardan ko'ra ko'proq shukr keltirishligi kerak. Chunki senga berdi shu narsani va to'atga sarflashlikka imkoniyat berdi. La hasada illa fi ithnatayn. Rasululloh aytdilar, faqat ikkita odamga hasad qilsa bo'ladi. Bir boy kishiga va bir Qur'on egasiga. Bu boy shunday boyki, boyligini kecha kunduz Allohning itoatiga sarf qiladi. Ikkinchisi Qur'on egasigaki, kecha kunduz Qur'on tilovati bilan kunini o'tkazadi. Endi qarang, shu yerda boyni boyligi havas qilinmaydi. Qilayotgan infoq ihsoni, qilayotgan savobli amal havas qilinadi. mol Allohning to'atiga sarf qilinsa ne'mat, sog'lik Allohning to'atiga sarf qilinsa demak u ne'mat, yoshlik Allohning ibodati bilan o'tayotgan bo'lsa demak bu yoshlik ne'mat bo'ladi. Va amma idza mabtalahu faqadara alayhi rizqahu. Endi qachon Alloh taolo sinab rizqini tang qilib qo'ysa, Alloh meni nima qildi deydi? Xor qildi deb o'ylaydi. Ey bandalarim, meni bir narsani berishligim, ato qilishligim bu aziz qilganim emas, o'sha narsani bermay qo'yishim xor qilganim emas. Unis ham, bunis ham sinov. Nasiba, ulush. Dunyoga keldik, shu dunyoda bizning ulushimiz, nasibamiz bor. Havoda nasibamiz bor, ovqatda, suvda ulushimiz bor. Shu dunyoga keldik, bizga ham ulush nasiba berilgan. Mol mulk nasiba, ulush. Sog'lik shunday. Zakovat ulush nasiba. Endi mana shu ulushlar, mana shu nasibalar odamlar o'rtasida har xil qilib berildi. Masalan, necha yil umr ko'rishingiz, topadigan pulingiz, huzur halovatingiz nimaga har xil qilib berildi? Mana endi boyagi savolimizga kelyapmiz-a. Alloh taolo al-akrom, o'ta karamli zot bo'lsa, nimaga musulmonlarda ham yo'g'ini tekis qilib qo'ymadi? Nimaga kambag'al, nimaga kasal, nimaga bechora, nimaga kamchilik yetarlik? Nimaga unday? Sog'lik bormi? Imtihon. Davlat bormi? Imtihon. Faqirmisan? Imtihon. Kasalmisan? Imtihon. Demak, hammasi nima ekan? Imtihon ekan. Bir juda ham chiroyli duo bor ekan, eshitib turinglar-da. Bu duo Imom Termiziydan keltirilgan ekan. Abdulloh ibn Yaziddan. Allohumma ma razaqtani mimma uhibbu faj'alhu quwwatan li fima tuhibbu. Parvardigor, meni men yaxshi ko'rgan narsa bilan rizqlantirgan bo'lsang, bas shu narsani menga seni yaxshi ko'radigan narsalarni qilishga quvvat qilgin. Men yaxshi ko'rgan narsalardan nimani bergan bo'lsang, o'sha narsalar seni itoatingga quvvat bo'lsin. Endi sog'likni berdimi? Senga itoatga quvvat bo'lsin. Boylikni berdimi? Itoatga quvvat bo'lsin. Jamiyatda bir mansab martaba berdimi? Haqni yuzaga chiqarish, adolatni qoyim qilishga quvvat bo'lsin. Farzand berdimi? Seni rozi qiladigan ishlarga quvvat bo'lsin. Wa ma zawaita anni mimma uhibbu faj'alhu faragan li fima tuhibbu. Endi men yaxshi ko'rgan narsalardan nimani menga bermagan bo'lsang, men yaxshi ko'rgan narsalardan menga nimani bermagan bo'lsang, o'zing yaxshi ko'rgan narsa uchun meni undan foriq qilgan bo'lgin. Tushunarli bo'ldimi? Katta dunyo so'rovdi, bermading. Endi o'sha bermaganligini sababi o'zimga yaqin bo'lsin degan bo'lgin. Chunki o'sha dunyoni berib qo'ysa, chalg'ib ketib qolishingiz ehtimoli bor. O'sha mansabni berib qo'ysa, chalg'ib ketib qolishingiz ehtimoli bor. Endi nimani men yaxshi ko'rgan narsadan, masalan, ko'p narsa so'raymiz, to'g'rimi? So'rayotgan narsamizni bermayotgan bo'lsa, buni yomonlik deb o'ylamaylik. Agar men yaxshi ko'rgan narsani menga bermayotgan bo'lsang, sen o'zing yaxshi ko'rgan narsalar uchun meni bu ishdan bo'shatib qo'ygan bo'lgin. Kishi mol-u dunyoni so'raydi, orzu qiladi, lekin yeta olmaydi. Umri davomida qo'li kalta bo'lib o'tib ketadi. Buni yomonlik deb o'ylamasin. Buni yomonlik deb o'ylamasin. Sabrdan boshqa hamma amalni mukofoti birodarlar cheklab, o'lchab beriladi. Faqat sabrni mukofoti hisoblamasdan beriladi. Sodiq mu'min banda turmush tarzini tuzatishligi uchun hamma sabab tiqiladi. Yuguradi, yeladi, mehnat tiqiladi, lekin natija u xohlaganidek bo'lmaydi. Mu'min banda, sodiq mu'min banda turmush holini, turmush tarzini yaxshilashlik uchun mehnat qiladi, yuguradi, yeladi, lekin natija u aytgandek bo'lmaydi. Shunda nima qiladi? Taqdiriga rozi bo'ladi. Sabr qiladi. Shuning uchun ajri katta bo'ladi. Biz bu yerda hech narsa qilmasdan Allohning aytgani bo'ladi deb o'tirib olgan odamni gapirmayapmiz. Tinmaydi, bechora tinmaydi, kechayu kunduz yuguradi, qishin yozin yuguradi, lekin bo'lmayapti. Endi nima qilish kerak u? Biz o'sha harakat qilmayotganda malomat qilaylik. Agar shunaqa farzandimiz yotib olgan bo'lsa urushib qolashaylik. Ishlar yugur chiq deb. Ammo yugurib, yelib harakat qilsa ham bo'lmayaptimi? Shu farzandni malomat qilmaylik. Nimaga sen topolmayapsan, ona Alloh topganda demaylik, chunki uni taqdiri u. Haqiqatan kunda kunga, tunda tunga o'laysan bo'lmaydi. Demak, Alloh taolaning taqdiri. Seni ishing tugadi. Seni ishing harakatdi. Bu yoq Allohdan. Endi kufr olamidagi odam holini qarang. Yuguradi, yeladi, harakat qiladi, sabab qiladi, natija bo'lmasa tushkunlikka tushadi, o'zini o'ldirishlikkacha boradi. Ammo iymon olamidachi? Hamma sabab qilgandan keyin ham natija bo'lmasa, demak Allohdan ekan deydi, rozi bo'ladi, ajr oladi. Al akram, o'ta karamli bo'lgan Robbisi shu narsani taqdir qilgan edi unga. Alloh qizg'anmagan edi, Alloh baxillik qilmagan edi. A men qildim harakatni, nimaga bermading demaydi. Chunki karamli, o'ta saxovatli bo'lgan Robbis shu kunda taqdir qildimi, demak shu sizga yaxshi ekan. Endi nima bo'ling? Rozi bo'ling. Innama yuwaffas sabirun ajrahum bighayri hisab. Hech shak shubha yo'qki, sabr toqat qilguvchilarning ajr mukofotlari hisob kitobsiz to'la to'kis qilib berilur. Inna wajadnahu sabira ni'mal abdu innahu awwab. Alloh taolo o'zining bandasi Ayyub alayhisalomni maqtab aytadiki, dar haqiqat biz Ayyub alayhisalomni sabr qilguvchi holda topdik, u naqadar yaxshi bandadir. Nimasi uchun Alloh taolo yaxshi deyapti? Sabr qilgan uchun. Birodarlar, ustimizda turgan kun Alloh bizga taqdir qilgan kun. Sabr qilsangiz ham shu kunda turibsiz. Jazavaga tushsangiz ham shu kunda turibsiz. Rozi bo'lsangiz ham shu kun. Norozi bo'lib shikoyat qilsangiz ham shu kun. Keling birodar, haqiqiy mu'min bo'laylik. Al akram, o'ta karamli Robbimiz shu kunni bizga beribdimi? Demak, shu kun yaxshi ekan, chunki Robbimiz al akram, karamli zot. Insonning ustiga qanday kun kelmasin, Alloh unga nimani taqdir qilgan bo'lmasin, albatta buni orqasida hikmat bor. Zo'r gap tarqalib qoldi oralarimizda. Mana dedi, palon payta mana qilganimiz, moncha pulimizga kuyuvdik deydida, aytadiki, albatta buni ham hikmati bo'lsa kerak deb qo'yapti bollar. E'tibor beryapsizlarmi? Albatta buni ham hikmati bor deb qo'yapti. Pulga kuydi, 20 ming, 30 ming dollarga kuydi. Lekin nima deyapti? Ha, buni bir hikmati bor deyapti-da, xotirjam. Mana kecha bitta ukamiz bilan mashinasi ketyapti, shuni aytyapti. Bir fura narsam deyapti. Yo'qolib ketdi. Olgan odam o'lib ketdi, deyapti. Olgan nasiyaga olib ketgan o'lib qolgan. Bolalarga borsam tanolmayapti, deyapti. Deyapti-da, aytyaptiki, buni ham bir hikmati bo'lsa kerak deb qo'yapti. Eslanglar, Xizr alayhissalom Musa alayhissalom bilan uchrashib yurganida bir yosh bolani o'ldirib qo'yadi. Yo'nki yosh bolani o'ldirib qo'yadi. Tushunmaydi, nimaga o'ldirding deydi. Ha, bu katta olganda kufrga tug'yonga ketib, ota-onasini ham kofir qilib yubordi deydi. Ota-onasini, shu bolasini o'lganligi ota-onasi uchun katta musibat, lekin hikmati bor edi ekanmi? Va ma fa'altuhu an amri, men o'z boshimchalik qilib qilganim yo'q bu ishni, bu Robbimning buyrug'i edi dedi. Shuncha birodarlar, qanaqa holatda turibmiz hozir? Iqtisodiy, siyosiy, ijtimoiy ahvolda. Demak, shu turishimizning nimasi bor? Hikmati bor. Hikmati bor. Va amma idza mabtalahu faqadara alayhi rizqahu. Endi Robbisi uni sinab, rizqini tang qilib qo'ysa, nima deydi? Alloh meni xor qildi deydi. Ota-onadan ko'ra farzandga mehribonroq odam bormi yer yuzida? Yo'q-a. O'sha ota-ona bolasi yeyman desa, bir muayyan bir narsani yegizmaydi. Menga ham beringlar desa, bermaydi. Yig'laydi bola. Aytinglar-chi, shu ota-ona bolaga mehr shafqatlimi yoki shafqatsizmi? Bolasiga baxillik qiladimi shular shu yerda? Bola tushunmaydi buni. Hamma yeyapti, menga bermayapti. Meni yomon ko'radi bular deydi. Lekin nimaga man qilyapti? Bir kasali bor edi, shuni yesa qo'zib ketar edi. Allergiyasi bormidi, oshqozonida kasal bormidi, suyagida, terisida kasali bormidi? Ammo bola buni hikmatini tushunmaganligi uchun ota-onaning ishiga norozi bo'lib turaveradi. Xuddi shunga o'xshagandek, siz so'rayapsiz rizqingizni keng qilishini. Siz sababini ham qilyapsiz, o'lib tolib ishlayapsiz, lekin natija siz aytgandek bo'lmayapti. Robbis al akrom, o'ta karamli zot. Demak, nimasi bor buni? Bir hikmati bor. Demak, ustimizda bo'layotgan ayrim ishlar bizga yoqmayotgan bo'lsa, buni tushunmayotgan bo'lsa, bu bizning ojizligimizdan. Lekin shubha yo'q, buni hikmati bor, qiyomatda albatta nima qilamiz? Ko'ramiz. Shuning uchun mu'minlarda oxirgi duosi nima bo'ladi? Va oxiru da'vohum anilhamdulillahi robbil alamin. Qiyomat qoyim bo'lib qilgan duolarini ijobat, dunyoda ijobat bo'lmaganligidan norozi bo'lgan, qilgan harakatlari, qilgan duolarini hammasini bu dunyoda bermagan bo'lsa, buni hikmatini oxiratga borganda ko'rib turib, nima deyshadi? Oxirgi tilaklari esa butun olamlar Parvardigori Allohga hamd sano bo'lsin deydi. Qiyomatga borganda ko'ramiz birodarlar, mana shu ustimizdagi ishlarda hammasini hikmatini. Nimaga musulmonlar hozir kambag'al? Buni ham bir hikmati bor birodarlar. Bejiz bo'lmayapti. Hammasini orqasida bir hikmati bor. Al-Akrom, o'ta karamli ulug' Robbimiz aytadi: "Ey bandalarim, meni bir narsani sizlarga berishim ikrom qilishim emas. O'sha narsani bermay qo'yishim xorlashim emas. Ato qilishim sinov, man qilishim davo. Ato qilishim sinov, man qilishim shifo." Faqat shu. Hali yosh bola yoqatni bermasa shifo bo'layotgandi-yu. Ha, o'sha qizil narsani esa allergiyasi qo'zib ketar edi. Bermayapti o'sha onorda. Unga bermayotganligi nima? Shifo. Faqat tushunmayapti bola buni. Shuning uchun biz ham birodarlar, Al-Akrom Robbimiz bergan kunga nima bo'laylik? Rozi bo'laylik. Alloh taolo bir bandani yaxshi ko'rsa, uni ustiga sinovlarni yuboradi. Imtihonlarni yuboradi. Baloli edi. Banda sabr qiladi, duo qiladi, sabr qiladi, duo qiladi, Alloh taolo gunohlarni yuvadi. Mushtdek ko'mir, mushtdek almas. Agar hozir mushtdek almas bo'lsa, 94 tonna tillani qiymatiga teng bo'lar ekan. 94 tonna tillani qiymatiga teng bo'lar ekan mushtdek almas bo'lsa. Mushtdek ko'mirning narxi qancha? Mushtdek almasning narxini aytdim. 600 gram, 600 gram. Almas o'zi asli ko'mir. Uzoq yillar yerdi tagida qattiq siquv bosim ostida uzoq muddat turar ekan, ko'mir almasga aylanar ekan. Mo'min banda Robbisini sinovlari, imtihonlari, mashaqqatlariga duchor bo'lar ekan, sabr qilar ekan, rozi bo'lar ekan, duo qilar ekan, almasga aylanar ekan ko'mir. Va shu sinovlar bilan Alloh taolo o'zini bandasini o'ziga yana ham yaqinroq qilar ekan. Yubutalal maru ala qadari dinihi, kishi iymonidagi salobatga qarab imtihonga duchor bo'ladi. Iymonida qanchalar salobat katta bo'lsa, imtihon shuncha salobatli keladi. Imtihonda eng qiyini, mashaqqatlisi payg'ambarlarga kelgan, chunki Allohga eng yaqin bandalar bo'lgan. Xursand bo'ling banda. Agar sizni Robbingiz ilohiy muolajaga tortgan bo'lsa va bunga siz rozi bo'lgan bo'lsangiz, ko'mirligidan almazlikka o'tasiz birodar. Norozi bo'lsangiz-chi, ko'mirligicha qolib ketaverasiz. O'shinda ham sinov ustingizda turaveradi. Agar Alloh taolo bir bandani yaxshi ko'rsa, birodarlar, koinotga nido qildiradi Jabroil alayhissalom orqali. Ey Jabroil, men falonchini yaxshi ko'rdim, siz ham yaxshi ko'ring. Jabroil alayhissalom yaxshi ko'radi. Samo ahliga nido qilinadi. Samo ahli yer ahliga nido qiladi. Ey yer ahli, Alloh falon bandani yaxshi ko'rdi. Sizlar ham yaxshi ko'ringlar. Va odamlar o'zlari bilmagan holda shu odamni yaxshi ko'radi. Odamlarning qalbida unga nisbatan qabuliyat ochiladi. Nimasi uchun? Al-Akrom bo'lgan Robbisi bergan taqdirga rozi bo'lgan uchun, sinovlarga rozi bo'lgan uchun, Allohga shukr keltirgan uchun. Istanbuldagi Topkapı muzeyida tuxumdek keladigan almaz bor. Tuxumdek. Tuxumdek keladigan ko'mirdan narxi qancha? Almazda asli nima ekan? Ko'mir ekan. Ko'mir mana shu siquv yer tagidagi bosimda ostida uzoq yillar turar ekan, almazga aylanar ekan birodarlar. Alloh taoloning siz bilan biz ustimizga berayotgan kuni bu sinov, siz bilan bizni nima qilishligi uchun? O'ziga yaqin qilishligi uchun. Ilohiy muolajaga ro'baro bo'lishlik ulug' ne'mat. Alloh taolo bizni davolar ekan mana shu sinov musibatlar bilan, agar rozi bo'lsak, Robbimizga shunchalar yaqin bo'lar ekanmiz. Chunki فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم ابواب كل شيء حتى اذا فرحوا بما اوتوا اخذناهم بغته فهم مبلسون. Endi o'zlari uchun eslatma qilib berilgan narsani unutgan vaqtlarida bir qavmga Alloh taolo payg'ambar yuboruvdi, ular iymon keltirishmadi. Kofir bo'luvdi, Alloh taolo hamma dunyodagi hamma ne'matlarni xayriyatlab ochib qo'ydi. Zo'r yashayapti ular. Allohga yoqqan joyimiz borki, zo'r yashayapmiz deyishdi. Hozirgi kundagi odamlar juda ko'pchiligini kallasida fikrda aytishdi. Endi o'zlari uchun eslatma qilib berilgan narsani unutgan vaqtlarida ularga hamma narsani eshiklarini ochib qo'ydik. Qachoniki o'zlariga berilgan narsalar bilan shod xurram turganlarida ularni to'satdan ushladik, bas butunlay nomurod bo'ldilar. Ey bandalarim, berishim, ato qilishim, izzat ikrom qilishim emas, man qilishim, xorlashim emas. Berishim, ato qilishim sinov, man qilishim davo, shifo. Alloh subhanahu va taolo o'zi ilohiy muolajaga kiritib, sabr qanoat berib, mana shu ko'mirlikdan almazlikka olib chiqilgan bandalardan qilishini so'raymiz. Aqulu qawli hada va astag'firulloh li va lakum. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.